Він єдиний наш Акакій. Струни безсмертної ліри. Не раз я шкодував, чому дзеркало немає пам'яті. Скільки облич оживили б перед нами стіни дзеркального залу колишнього Воронцовського палацу в Тбілісі, дзеркало біля входу до спілки письменників. Такий жаль охопив мене, коли в селі Колодіжному переступив поріг будинку Косачів і зазирнув у те світчадо, в якому безліч разів відбивалось задумливе обличчя малої Лесі. Усе тут зберігає чари і блиск минулих літ, коли у цьому мальовничому і затишному куточку Волині жила родина юриста Петра Косача, у якій майбутня поетеса була другою дитиною. Леся вважала себе волинянкою, бо найдовше прожила саме тут. Пізніше їй вже не випадало тривалий час проживати на одному місці. У крижаній воді річки Стир десятирічна Леся застудила ноги, що призвело до невеликовної хвороби туберкульозу кісток. Операції були марними, почалася 30-літня війна проти недуги, що переважно полягала у пошуках живлющого повітря і благодатного сонця. Крим, Італія, Єгипет, Грузія – ось ті обітовані землі, де Леся Українка сподівалася полегшити свої страждання. Не збулися мрії стати музикантом, художником, навіть про навчання у школі чи вузі не йшлося. Завдяки батьківським старанням та власній працездатності, котрі можна лише позаздрити, вона все ж зуміла здобути ґрунтовну систематичну освіту. Використовуючи найменші можливості, Леся відвідувала лекції видатних професорів Київського та Санкт-Петербурзького університетів, цікавилася медициною і дарвінізмом, філософією та історією, не кажучи вже про літературу і мистецтво. У формуванні особистості і вихованні художніх смаків Лесі Українки величезну роль відіграло оточення і коло друзів та знайомих, яке складалося з еліти тогочасної української інтелігенції. Судіть самі. Мати Олена Пчілка, уроджена Драгоманова, письменниця. Михайло Драгоманов, рідний дядько, відомий політичний та культурний діяч. Іван Франко – геніальний письменник, духовний спадкоємець Шевченка. Михайло Старицький – видатний літератор, корифей української сцени. Микола Лисенко – фундатор національної класичної музики. 1884 року у львівському журналі «Зоря» були надруковані два вірші «Надія» і «Конвалія», під якими вперше з'явився псевдонім Леся Українка. Через 8 років у тому ж Львові вийшла її перша поетична збірка «На крилах пісень». Іван Франко, за підтримки котрого і побачила світ це видання, назвав її найвизначнішим здобутком української поезії 1892 року. У збірці виявився потяг Лесі Українки до поетичних циклів, що дозволяло широко розгорнути думки та почуття. 6 циклів, які об'єднувала збірка «На крилах пісень», разом з 30 окремими віршами, яскраво свідчили про ідейно-естетичну і творчу позицію автора. Збірка «На крилах пісень» відкривалася циклом «Сім струн». До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя першого зветься, звертається Лесі Українка до батьківщини. І справді дума про Україну, про долю рідного народу, визначала тематику книжки. Сама поетеса, розуміючи, що ще не розкрила повністю власні можливості, зізнавалась: «На крилах пісень не єсть моє останнє слово, а коли я думаю йти далі, то вже ж вперед, а не назад, інакше не варто було б і виходити». Цілеспрямований поступ Лесі Українки підтвердила її наступна книжка «Думи і мрії», яка вийшла також у Львові 1899 року. Це вже було справжнє творіння майстра, довершено карбоване, емоційністю і образністю позначене, самобутніми роздумами осяяне. У ньому розширились і поглибились мотиви і настрої, заявлені в дебюті. Яскравішою стала фактура поетичної фрази, досконалішою версифікаційна техніка. Лірична течія образів і переживань набула рис епічності. Цикли практично стали прелюдією до широкомасштабних творів. Думи і мрії відкривалися вже не циклами, а поемами «Давня казка» і «Роберт Брюс. Король шотландський». Уперше йшлося про призначення і обов'язок поета перед народом, а вдруге проповідувалися патріотизм, самопожертва в ім'я вітчизни. Трагічне сприймання сучасності і водночас віра в майбутнє стали визначальними для третьої і останньої збірки поетеси «Відгуки», що вийшла 1902 року в Чернівцях. «Відгуки дум та мрій, виколисаних на крилах пісень», читачеві сповіщали, що з'явилася книжка, якій судилося визначити дух, тембр і тональність української поезії перших десятиліть ХХ віку. Філософський погляд на життя, синтез емоційних та інтелектуальних чинників, ліроепічна, медитаційна і пейзажна лірика, різноманітність жанрових форм, бездоганне володіння і класичним римованим, і вільним неримованим віршем означали новаторський крок на шляху освоєння поетичної цілини. Завдяки глибокій ерудиції та блискучому таланту Леся Українка услід за Шевченком та Франком увійшла у велику трійцю української класичної поезії, розсунув її ідейно-естетичні, ритмо-мелодійні та жанрові межі. Небагато хто виходив на такі океанні простори, досягав таких масштабів художнього синтезу. У нас часто згадують Шекспіра, тривожить його тінь щоразу, коли хочуть підкреслити найвищий ступінь досягнень митця. Але якщо вже не виправдані ці асоціації, якщо доречно не говорити про силу шекспірівських пристрастей, глибину та об'ємність характерів, про найсміливіше філософське дошукування отих вічних, визначальних істинь людського буття, то це доречно буде сказати тут, коли думаємо про Лесю Українку, коли входимо у світ її героїв, монументальних художніх побудов, визначав письменник-академік Олесь Гончар. Невлаштоване особисте життя, нещасне кохання, невиліковна хвороба, безправне безрадісне життя рідного народу зумовлювали трагічність Лесиної творчості. Та вона зуміла подолати розпач і слідом за давніми латинянами гордо повторити «Contra spem spero», «Доки живу, сподіваюсь». Лесі Українка створила складний художньо-філософський світ, галерею сильних характерів, по-своєму використала багато відомих сюжетів, міфів та легенд, вдихнула в них сучасність. Вона унікальне явище не лише в українській, а й у всій світовій літературі. Рідко де знайдеться письменниця, котра сягнула б таких висот творчості. В Венеції натхнення, драма «Феєрія. Лісова пісня», в якій оспіване кохання, дружбу, моральну чистоту, у філософському аспекті змальовано зв'язок людини з природою. У цьому плані Леся Українка, безперечно, духовна рідниця з Важапшавелою. Поетеса не обмежувалася лише художньою творчістю, писала і літературно-критичні статті, перекладала твори Гомера, Гайне, Гюго, Міцкевича, Метерлінка, інтерпретувала російською мовою прозу Івана Франка. Гадаю, що оповідання Франка «Сам собі винен» і «Добрий заробок» саме завдяки цим Лесіним перекладам прийшли в 1903 році до грузинського читача. Жанною д'Арк української літератури називав Лесі Українку Максим Рильський. Звісно, він мав на увазі її незламну волю та внутрішню відвагу. До речі, образ маленької української Жанни д'Арк у вірші Лесі Українки «Віче» дуже співзвучний з дитячим образом самої поетеси. Була в гурті маленька Жанна д'Арк, тоненька, блідолиця, голосочок бринів, немов дзвінок, її очиці блакитні блискавиці розсипали, золотисте волосся розвівалось, мов орифлама. В нас її вважали за речницю великої снаги. Це спогад із незатьмареного дитинства. Невдовзі душевні страждання поетеси посилились фізичним болем, втамувати яке можна було хіба що під променями південного сонця. Дві поїздки до Сан-Ремо стану здоров'я Лесі Українки, на жаль, не поліпшили. Хвороба набувала все загрозливішого характеру. Було вирішено поїхати до Грузії і спробувати тамтешній клімат. У кінці 1903 року вона відпливла з Одеси. Її супутником став юрист Климент Квітка, в майбутньому супутник на все життя, службові пересування якого і обумовили тривале перебування Лесі Українки у Тбілісі, Тилаві, Кутаїсі, Хоні, Сурамі. Така географія десятирічного життя українського подружжя в Грузії. У своєму останньому листі вона вказувала як зворотню кутаїську адресу. Спочатку грузинське повітря справді благодійно впливало на здоров'я Лесі Українки. Із Тбілісі вона сповіщала матері: «Я, мамочко, правду пишу, що я здорова, себто тим своїм здоров'ям, що у нормальної людини, може б, і не звалося так. Жару нема, в грудях не болить і не рипить, не худно, здається». Якщо приреченій на смерть поетесі Грузія подарувала цілих 10 років життя, то це означає, що світова література не втратила такі шедеври, як «Лісова пісня», «Осіння казка», «Рухін і Прісцілла», «Адвокат Мартіан», «Камінний господар». адже переважна більшість блискучої Лесиної драматургії була створена саме в Грузії. Скрізь, де б не була поетеса, про що б не писала, про єгипетського фараона чи римського раба, про дочку єврейського царя чи білокосу Ізольду, її думи і мрії були прикуті до України. Хіба міг інакше чинити митець, котрий уже своїм псевдонімом підкреслив кревний зв'язок з рідним народом? Хіба не таким же був Давид Гормішвілі, котрий більшу частину свого життя провів за межами батьківщини в Росії і в Україні, та все ж лишився літописцем лихоліття Грузії? Леся Українка – велична постать, що її біографія не потребує якихось прикрас. Маю на увазі деяке перебільшення нашими літературознавцями зв'язків Лесі Українки з грузинською культурою.